Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Ierakstā raidījums, kurā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, tie mums ir tāds žūksnīts iekrājušies vēl no aprīļa pirmās puses, tā ka pilnīgi mierīgi varam šādā te veidā, negluži tiešajā ēterā un negluži konkrētajā nedēļā, bet iepriekš ierakstot atbildēt uz jūsu jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Tātad palikām pirms nedēļas pie jautājumu, kur iesūtījis kāds klausītājs ar segvārdu Bolderāja, un pats viņš arī izteicies, ka ir Bolderājas iedzīvotājs, un raksta tā, dome ceļ mājas un grib pārvest pie mums bomžus kā Olainē padomju laikos. Tāds jautājums.
Ja, nu, tāds niknas jautājums. Es domāju, ka Rīgas doma būvē mājas, lai palīdzētu ridziniekiem, viņiem būtu labi iekārtoti dzīvokļi un attiecīgi šī sociālā palīdzība.
Tas laikam par sociālajām mājām
Jā,
konkrēti.
Jā, bet es gribu uzsvērt, ka Bolderājā pēdējā laikā ir diezgan lielas domas investīcijas bijušas. Un nu, arī šīs trīs jaunās mājas, kuras pašlaik tiek būvētas, viņi sevi ietver, jā, 218 sociālos dzīvokļus. Nu, tātad tie cilvēki, kuri ir pensionāri vientuļi, kuri invalīdi, kuriem ir nepieciešams šis atbalsts, attiecīgi viņiem nu, šie dzīvokļi arī pienāks. Tur vēl tiek paredzēti arī dzīvokļi bāriņiem, nu, kas tātad ir jau sasnieguši pilngadību, un kuriem ir iespēja tātad, un kuriem pašvaldībai tātad ir jāpiedāvā arī risinājums, kā viņi turpmāk dzīvos. Nu, es teiktu tā, ka tas, ko mēs šobrīd būvējam Mežrozīšu ielā, tas ir Bolderājā, tas ir arī visiem Bolderājas iedzīvotājiem. Pirmkārt, tur būs jauna poliklinika. Mēs zinām, ka vecā poliklinikas ēka Bolderājā ir nepietiekama, jo tas viss viņi nespēja nodrošināt visu pilnu šo pakalpojumu spektru, arī ģimenes ārstiem ieskaitot. Šobrīd tātad jaunajā sēkās pirmā stāvā vienā no trim mājām būs pa veselu stāvu šī poliklinika nu, 2,5 reizes vairāk telpu, viss, kas ir nepieciešams šī medicīnas pakalpa, un tas ir visiem Bolderājas iedzīvotājiem. Es teiktu, ka tā būs pat viena no modernākajām, labiekārtotākajām poliklinikām, kāda šobrīd Rīgā ir. Otrajā tajā mājā pirmā stāvā būs dienas centrs, tas nozīmē cilvēkiem, kuriem nav darbu, kuri ir nepieciešama šī palīdzība, tas ir šis dienas sociālais centrs, kuru varēs apmeklēt jebkurš Bolderājas iedzīvotājs, un kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un jāsaka, apkārt ir labi iekārtota teritorija, kur var spēlēties bērni, tātad spēļu laukumu, rotaļu laukumu, ko arī izmanto parasti visi apkaimes iedzīvotāji, labi iekārtot savesta kārtībā nu, teritoriju, tas ir milzīgs iegūms pilsētā, nevis kādu miskastu piegražot un aizaugusa zāli. Es teiktu, ka tālāk mēs pabeidzām pagājušo gadu jaunu policijas iecirkni Bolderājā, kurš visu laiku arī bija ļoti sliktās telpās. Šodien valsts policija un pašvaldības policija ir absolūti jauns, tas manuprāt ir pirmais. Tāds pavisam jauns uzbūvētais policijas iecirknis vispār Rīgā, un tas ir Bolderājā, kas nodrošina arī drošību un kārtību. Nu, es negribu, mēs jau te minējām iepriekšējā raidījumā gan par veloceliņiem, gan vispārējo, kas vēl tiek būvēts, un attiecīgi arī tālāk vakar buļos ir šī atpūts iespējas un pludmals. Es tā nevarētu piekrist, ja, ka mēs šodien runājam par kādu tur izsūtīšanu tieši otrādi. Nu, mēs šodien runājam par to, ka Bolderāja attīstās, un Bolderāja agrāk bija ļoti attālināta apkājuma, tad šodien tiek ieguldīti daudz līdzekļu, lai tur nu, cilvēki justos pēc iespējas labāk, ieskaitot medicīnu, sociālo aprūpi, drošību. Nu, es nezinu, tas pat labi, manuprāt.
Nu, vēl viens tāds dusmīgāks jautājums. Katrīna raksta, aprīļa vidū uz Miera ielas pie Brīvības ielas tika veikta remontdarbi uz tramvaju ceļa, izņemot bruģi. Pats briesmīgākais, ka šī teritorija nekādi netika norobežota, līdz vienā jaukā dienā tur iegāzās kāds neveiksmīgs autobraucējs. Sociālajos tīklos var atrast daudz video un attēlus no šīs vietas, kur tikai pēc iedzīvotāju aktīvistu neatlaidības beidzot tika uzliktas kādas brīdinājuma zīmes. Tie Rīgas domas satiksmes departamenta darbinieki, kuri kurus jūs rudenī dāsni atalgojāt ar brangām prēmijām, šo situāciju zināja, bet sevišķi nesteidza rīkoties. Laikam jāmainās Rīgā vadībai, lai beidzot ielu remontdarbi norisinātos droši.
Nu, ļoti kritiski, jau daļ tā, ka viens, es teiktu, pārkāpējs, pat jeb arī, varbūt ne pat pārkāpējs, bet vienkārši nesaprotošs auto vadītājs iebrauc 20 cm bedrē, nu tad tagad visu Rīgas domu karināsim pie Kauna staba. Reālā situācija ir pilnīgi cita, un jāsaka, šī gadījumā tad ir kas notika. Notika tas, ka...
Stāsts par 12. aprīli, vismaz, kad ir jautājums nu jā, iesūtīts, jāpiebilst tas.
12. aprīli tika veikts, nu, lai tur savest kārtībā to sliežu pagrieziens, visu pārējo, tātad attiecīgi sliežu to pārvadu modernizāciju. Attiecīgi tika izņemts attiecīgs bruķis, nu, kur tas, lai atbrīvotu viņu, nu, bruģu biezums ir tie 20 cm, nu, lai atbrīvotu to visu. Parasti ir tā, ka pa Krišbaroni ielu, piemēram, ka brauc nu, tramvajs, tad iemanās braukt aiz tramvaja uzreiz, brauc tramvajs, un otra, tā kā divās joslās brauc mašīnas. Vien brauc par to parasto ceļu, otra brauc aiz tramvaja. Nu, un brauc vienkārši rulē. Tramvajam jau nav problēma, ja tur, ka bruģis izņemts. Mm-hmm. Tas, ka tur augšā virs tramvaja nu, vadiem stāv rakstīts, ka pa tramvaja sliedēm braukt nevajag, un to nedrīkst, jā. Ja, nu, bez šaubām brauc, nu, tas jau neko nemaina, ja, un tad pēkšņi tramvajs aizbrauc pa savām sliedēm tālāk, tas, kas brauc aiz viņa, nu, kur viņš bums uzreiz iekrīt iekšā tajā bedrē. Skaidrs, ka varbūt vēl vajadzēja, es nezinu, kādu kliedzošu zīmi, kas pēc tam tika uzlikt, ka tur, lūk, ir, nu, bijis tas remontdarbu un tā tālāk, bet, nu, sāksim ar to, ka pirmkārt, nu, ja pa tramvajs sliedēm braukt nedrīkst, tad nedrīkst, un ja tu pats esi pa viņām brauc, tad, nu, arī attiecīgi nesi, nu, pārkāps un nesi skaties to. Nu, un otrkārt, ja mēs skatāmies arī no tāda praktiskā viedokļa, nu, labi, tagad tās prasības ir visāds. Arī pēc pirms ēšanas mazgājiet rokas vai vēl kaut ko mums vajadzētu uzlikt, lai cilvēki ievērot savu higiēnu. Nu, tā tagad arī autobraucējiem, ja, ir vēl speciāla zīme, kaut vai jūs pārkāpjat satiksmes noteikumus, tik un tā pievērsiet uzmanību bedrei. Nu, tāda ir tā man atbilde.
Reiņi, jautājums nākamais, tāds mierīgāks, bet nu arī vēlas vērst uzmanību Reinis un gaida nekavējošu rīcību saistībā ar ielu stāvokli Dārziņu rajonā, konkrēti par 23. Līniju starp Daugavmalas un Jāņogu ielu. Šobrīd šī iela, tas ir 12. aprīlī, arī jautājums iesūtīts, nav izbraucama, automašīnas vienkārši nogrimst. Esam vairāk kārtīgi un jau vairākus gadus zvanījuši uz Rīgas domi par šo situāciju, bet bez rezultātiem. Labākajā gadījumā tiek atsūtīts greideris, kas nošķūrē brauktuves virskārtas akmeņus un izveido tādu kā vannu, lietus ūdeņiem nav kur noticēt, un šī iemesla dēļ iela uzrūkst un vairs nav izbraucama.
Nu, Dārziņa ir īpašs gadījums, jo Dārziņa vēsturiski ir tagad izveidojies kā viens liels Rīgas mikrorajons, tur dzīvo vairāk kā deklarējušies vairāk kā 2000 rīdznieku, dzīvo reāli tīpaši vasaras sezonā divreiz vairāk vēl par tiem 2000, un tās mājas, kuras agrāk tika uzskatīts pa vasarnīcām un nu, tādām, kuras var izmantot tikai sezonāli, šobrīd ir kļuvuši par pastāvīgām.
Tur kārtīgas ziemas mājas atcās.
Tai pašā laikā, tad, kad tas viss bija vēl tikai kā vasarnīcas no tiem padomju laikiem lielākā daļa, tad attiecīgi kā vasarnīcā viņām tās ielas un ceļi arī bija. Attiecīgi ne ielas atbilst šobrīd ne tam ielu platumam, kas ir vajadzīgs, attiecīgi arī nu, kā vasarnīca gabali, kur attiecīgi zemes ceļi nodrošināja attiecīgi piebraukšanu. Šodien ir cita situācija, šodien ir liels prasības, jo viņš jau ir kā pastāvīgs dzīvošanas objekts. Tur tiek ieguldīts ļoti daudz naudas, lai tagad iztīrītu visus tos meliorācijas grāvis, sāksim ar to, kuri liela daļa aizbērt ciet, lai iebrauktai savās vasarnīcās. Nu, un attiecīgi nodrošināt šo ūdens cirkulāciju, jo tas padara to viss ceļu sausākus. Un meliorācija ir ļoti liela līdzekļa ieguldīta. Praktiski viņa ir arī tādā jau finiša stadijā, Otrs tagad šīs ielas, kaut vai viņas ir šauras, iet runa par apgaismošanu, ja, jo tas arī ir viens no nosacījumiem, lai justos droši. Bet ja runājam skaidrs, ka viņas ir mitras pavasarī, kad sniegs kūst un tad, kad ir šie te varbūt lietainais laiks, tad neviens to ielu nevar nogreiderēt. Nu, pirmkārt, viņi var nogreiderēt tad, kad ir izžūs. Es ceru, ka tagad, kad mēs runājam arī SVH radio, nu, liela daļa ir nogreiderēts. Ceļa segumam, lai viņi greiderētu, ir jābūt dubļus, neviens nevar pastumt.
Nu, jā.
Nu, bet prasīt šobrīd maksimālās prasības, lai mēs pār, nu, varētu tur milzīgi daudz ieguldīt. Ielu platums ir absolūti cits, kas ir absolūtie standarta varianti, pie tam grāvi gravām pusēm, ja? Jo tas ir šis meliorācijas sistēmas, kas nodrošina, nu, to, lai tās vispār tas braucam daļa būtu savs. Ai, ja blakus kaimiņš ir aizbēris, nu, pareizi sakot, aizbēris grāvu ciet, lai varētu iebraukt savā sētā un
trūbi ciet,
un tad arī sākās šīs problēmas.
Mums tagad neliela pauzīte, pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem atbild Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Tā kā jautājumi iekrājušies, tad šis te raidījums ierakstīts ir vēl maija sākumā, bet tas jau nemaina lietas būtību. Jāatbild vien ir uz visiem tādā secībā, kādā tos saņemam. Jana Pļaviņa kā nākamā mums rindas kārtībā un raksta sekojoši. Dzīvoju centrā jau 5 gadus, regulāri dotos uz darbu ar kājām, kas atrodas Brasā. Pēdējos gados autoplūsma pilsētas centrā ir tik milzīga, ka ar kājām nav iespējams staigāt, jo gaisa kvalitāte lielākoties ir no auto izplūdes gāzēm nepanesama. Kā arī regulāri tiek pārsniegtas visas gaisa kvalitātes normas centrā, kur apgrozās visvairāk cilvēku sevišķi darba dienas beigās. Nedomāju, ka auto paliks mazāk, ja netiks noteikti kādi ierobežojumi, piemēram, sabiedriskā transporta josla visas Brīvības ielas garumā. Pierādīts, ka uzturēšanās šādā gaisa kvalitātē rada letālas sekas, tad jautājums, kāpēc reāli nekas netiek darīts, lai risinātu gaisa kvalitātes problēmas centrā. Ja tiek darīts, tad rezultāti tam nav. Atkal viens tāds dusmīgāks jautājums.
Ja, nu, gaisa kvalitāte ir viens no tādām ļoti svarīgām prasībām vispār cilvēkiem dzīvojot pilsētā. Trīs avoti mūsu gaisa piesārņojumam ir Rīgā. Kurš no viņiem pat ir visnopietnākais? Es teiktu, ka viņi visi ir līdzvērtīgi. Pirmais ir tiešām autotransports, nu, kā cits speciālists saka, pat nu, galvenokārt dīzeļdzinēji, kas no smagā transporta iet un arī no sabiedriskā transporta autobusiem tai skaitā. Ja. Otrs ir individuāla apkura, kas vairāk ir saistīta ar tām apkārt pilsētas centram esošiem nelieliem rajoniem, kur ir viens stāv dzīvojumās mājas, kuras tur tiek kurināts, piemēram, ar oglēm, nu, kā piemēram minu. Tad trešais ir pats ostas darbība, kas rada šo putekļu piesārņojumu un kas arī pa visām šīm lietām, nu, tiek darīts. Es gribu uzsvērt, ka lielākais iegūms, manuprāt, tuvākos 3 gados būs šie Eiropas projektu naudas apgūve, kas Rīgā nozīmē, nu, šo Austrumu maģistrāles izbūvu no Ieriķa ielas līdz Vietavas ielai. Tas ir viens šis posms, 2,5 km tālāk, kur jau tagad tas tilts pāri no Viestura prospektu uz Tvaika ielu un attiecīgi nodrošināt vispār šo smagā transporta apbraukšanu ap pilsētas centru, nu, mēs aizlieksim, un tas ir plānā, tad, kad vispār smagās mašīnas nevarēs braukt pa krastmalu, attiecīgi nevarēs grozīties arī pa citām ielām, tur būs šie te jau ierobežojumi, un nu, tas ir laiks, kurā to varēs realizēt, tas ir Eiropas projektiem ir 3 gadi, nu, tātad šo 3 gadu laikā tas arī jāatrisina, plus vēl dienvidu tilta 4. Kārta, kas ir no vieta, no Ziepnieka kalna ielas līdz Vienības gatvei. Nu, tas viss lielā mērā dod iespēju pateikt, ka tad mēs pilsētas centrā varam vēl ievilkt kāds papildus ierobežojums gan smagam transportam, attiecīgi sabiedriskā transporta prioritātes. Bet, nu, vēl jāsaka otrs, nu, ko pilsēta? Pilsēta šodien, ja tev ir elektrības, teiksim, jaunais elektrības transporta līdzeklis ar zilo numuru, tad tu var stāvēt bez maksas autostāvvietās, tu var braukt pa sabiedriskā transporta joslu, tādi Rīgas domas noteikumi, nu, nav vēl tik daudz to elektromotoru mašīnu, bet es viņus biežāk un biežāk Rīgā redzu viņam zils.
No to uzlādes iespējas tik daudz arī.
Zils numurs gan jau arī uzlādes iespējas būs. Jāsaka, ka pie šiem visiem apstākļiem arī osta pārceļ savas visas aktivitātes uz Krievu salu. Nu, teikt, ka neko nedara un viss sēž, skatās televizoru un šausminās, tā nav. Nu, tiek ieguldīti attiecīgi līdzekļi un es domāju, ka dzīve tuvāko, arī pateicoties Eiropas fondiem, dzīve tuvāko nu, trīs gadu laikā diezgan radikāli uzlabosies.
Nu, pavasarī vēl, protams, jāpieskaita tam visam iepriekš minētajam arī smiltis, kas šaubām, ziemā sabērts un tad, kamēr nav savāktas, vējā iet pa gaisu. Marģeri jautājums. Sakiet lūdzu, kur palikuši visi Rīgas baloži? Vai tik tā nav zīme mums, ka jālaižas prom līdz ar baložiem? Tāds ar humoru jautājums.
Nu, vai ar baložiem jālaižas, citi ar gulbiem, ar zosīm ceļo, tie tieši ceļo apakaļ. Tas vispār tāds interesants jautājums, jā, jo daudzās Eiropas pilsētās tie baloži ir kā tāds īpašs dzīves elements. Jāsaka, ka Rīgā šis balošu skaits strauji sāk samazināties divu iemeslu pēc. Pirmais bija, ka tomēr savēt kārtībā visas bēniņas īpaši pilsētas centrā, kur šodien ir kā pat dzīvojamās telpas. Bēniņu vairs nebija, kā saka speciālisti, baložiem sāk aptrūkties, kur ligzdot. Otra lieta, kad Rīgas elevators atklātā veidā pārtrauc graudus tur kraut un viss, kas ir ar to saistīts, kas arī ļoti sekmē to šo putnu populāciju. Bet trešais, ko saka šodien speciālisti, kāpēc Rīgā arī bez šīm divām lietām tomēr ir ļoti maz, mēs praktiski neredzam baložus, ir divas citas putnu sugas, kājas un, kājas un vārnas. Izrādās, ka šis kājas ļoti mīl ēst baložu, piemēram. Ja? Un nu, šie lielie ķīri, kuri nu, ligzdo uz vairāku māju jumtiem arī, un kuriem ir tā barības daudz šeit pilsētā, nu, ir mainījuši savu dzīvesveidu no jūras uz, un viņi ir šodien daudz kur Rīgā, nu, un viņi, ja nevar neko citu dabūt, tad viņi tos balošs ņem priekšā. Tātad balots šodien ir retums, un viņš ir ļoti apdraudēts, jā, un ja vēl ķīrs netiek klāt, tad otrs mums šādi putnu sugi vārnas.
Mhm. Tur laikam neko diži. Darīt nevar, vai vismaz, nu?
Nu, nav, ja ir kāds idejas, tad var piedāvāt.
Jāprasa ornitologiem, lai iesaistās šajā diskusijā. Aivis Z. nākamo jautājumu iesūtījis. Šodien sanāca braukt ar jauno autobusu, tas ir 18. aprīlis. Neko tādu īpašu nemanīju, kādu izteiktu atšķirību. Kas ir īpaši šajos autobusos un ko darīs ar vecajiem, ja tagad ir jaunie?
Nu, īpaši lielu, kad kardināla atšķirība nav, tāpat ir četri riteņi.
Viņš vairāk laikam autobusiem.
Nu, garajiem vairāk, bet nu, es tā, četri atbalsta punkti. Kas ir jauns jaunajos? Nu, ja mēs mēģinām formulēt šo, tad nu, atšķirībā no iepriekšējiem šais salonos ir izvietots vairākas nu, to mobilo lādējieta ierīču, tad uzlādēšanas līgzes. Ir speciāli gaismas signāli durvīm, kad viņi tur aizverās, ir citi uzlabojumi, viens no tādiem būtiskiem, nu varbūt viņi tā nevar pamanīt, ir modernizēta virsbūva, kas varbūt ir svarīgi tieši Rīgas satiksmē, jo ražotāji šo jauno virsbūvu, tiksim, to dizainu izmainot, viņš ir ekonomiskāks, viņš netērē tik daudz degvielas, kas ir svarīgi no ekonomikas viedokļa. Nu, tas tā kā ir jauns tajā jaunajos autobusos. Nu, jāsaka, kopumā, ja mēs šodien statistiku vērtējam, tad Rīgas satiksmē nu, apritē ir pašlaik 410 aptuveni autobusu, dažādi, gan garie, gan vidējie. No tiem 70 ir jauni autobusi, nu, tātad zemo grīdu no 16. Gada. Un 70 jauni autobusi ar šo aprīkojumu, pa ko mēs runājam, tātad no ar šīm ligzdām, tātad 70 autobusu no 18. Gada. Nu, vēl tiks saņemt 35 autobusu. Nu, tātad kopā tātad nākotnē no šiem 410, 175 būs attiecīgi moderni autobusi. Autobusu dzīves laiks Rīgā ir aptuveni 12 gadi. Nu, tātad pēc 12 gadiem autobuss ir vai nu jānorakst, vai vēl kas nu palicis pāri jāpārdot. Tas ir vairāk kā miljons kilometru noskrējiens. Nu, un attiecīgi tā, tas process ir visu laiku tā kā neizbēgami rotējoši, kā kādiem autobusiem paliek 12 gadi, tad vērtē viņi, ko viņiem darīt, viņu vietā atkal nāk, tehnoloģijas ir attīstījušās, nāk kaut kas jauns.
Nākamais jautājums, Suldis Salinieks to iesūtīs, uz to acīm redzot, kā pēdējo, tad šoreiz arī atbildēsim. Par satiksmes drošību uz tiltiem pārvadiem sadalošām salām Rīgā. Daudzās vietās, kur sadalās braukšanas joslas un ir ar drošības margām norobežota brauktuve, ir izveidotas triecienu amortizējošas barjeras, kas konstruktīvi paredzētas, lai mīkstinātu avārijas triecienu. Uz dienvidu tilta gandrīz visas ir bojātas, bet nav atjaunotas. Tā vietā tiek saliktas pagaidu brīdinājumu sarkanu balti krāsotās barjeras, kas nepasargā no trieciena. Civilizētā Eiropā tās tiktu saremontētas dažu dienu laikā noteikti un īpaši biežās negadījuma vietās tās tiktu izceltas ar papildus atstarojošām krāsām un mirgojošām dzeltenām gaismām, lai autovadītāji tās tomēr pamanītu. Citur Latvijā laikam tādu ir maz, vai uzstādot, nezināju, ka būs arī jāapkalpo, nevelti tak uzstādīja šādas konstrukcijas drošības elementus un varbūt var kā sakārtot šo jautājumu.
Jā, to jautājumu noteikti vajag sakārtot, ne tikai kā var dienvidu tiltā šīs barjeras tik izgatavotas speciāli no atbilstošu projektam, un viņas ir apdrošinātas. Tātad, ja kāds ietriecās barjerā, vai tā ir avārija, vai nu, kādā citādā veidā viņi tiek traumēti tādi, ka viņi vairs nevar tikt izmantot un nepildi savas funkcijas, tad attiecīgi ir jāpasūt jaunu. Ja pasūtot jaunu, nu, paiet zināms laiks, kamēr šī jaunā tiek izgatavota atbilstoši projektam, un pirms tam vēl ir jāvienojas ar apdrošinātāju, ja, kurš arī finansē vai no visu, vai daļu no šīs barjeras izgatavošanas, jo tas ir saistīts no ar kādu vai avāriju, vai tas ir citu veidu kādiem bojājumiem. Līdz ar to, jā, man jāpiekrīt, ka šis birokrātiskais ceļš ir garš, un reizēm viņš aizņem pat pusgadu, diemžēl, un lai nu, varētu atjaunot tādā stāvoklī, kādā viņām ir jābūt, jo tas ir finansēšanas avots. Jā, ja tā ir apdrošinātāji finansējums, tad apdrošinātājiem paiet laiks, kamēr viņš tur akceptē, viņi tad tiek, tikai tad var pasūtīt attiecīgās barjeras daļu, bet es domāju, ka šeit mūsu satiksmes departamentam būtu jāpadoma arī par kaut kādu citu veidu, nu kā varbūt šo laiku saīsināt, kaut vai nu, tāda rezerves barjera īsti pasūtīt nevar, tur ir katra tā konfigurācija nedaudz atšķirās, bet nu jā, es centos paskaidrot vienkārši kāds ir stāvoklis.
Nu ko šā reizē tas arī viss, tiksimies pēc nedēļas jau maija vidū, un tad turpināsim atbildēt uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā.
Uztikšanos.
Uztikšanos.